εμείς όμως έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα την πρώην Υπουργό Εξωτερικών, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα, τα εθνικά θέματα, κυρίες και κύριοι. Κυρία Μπακογιάννη, καλησπέρα σας.
Γεια σας, καλησπέρα σας.
Να σας πω, εγώ θα ξεκινήσω λίγο από τη Βουλή, όχι επί της ουσίας, αλλά για να διαπιστώσει κανείς ότι είναι πολύ φορτισμένο, πολύ τσιτωμένο το πολιτικό κλίμα, ακόμα και τα εθνικά θέματα. Και αυτό, καλό δεν το λες, είναι αρκετά επικίνδυνο, κυρία Μπακογιάννη.
Όχι, το λες πάρα πολύ κακό, κύριε Τόλιο. Mm-hmm. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ποτέ στην ιστορία της Ελλάδος τα κόμματα δεν είχαν φτάσει σε τέτοιο σημείο ώστε να αδυνατούν να συζητήσουν και εμπιστευτικά και δημόσια τα εθνικά θέματα σε διαφορετικό επίπεδο από αυτό της καθημερινής αντιπαλότητας. Αυτό είναι πρώτη φορά που συμβαίνει και συμβαίνει με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Εντάξει, και από την άλλη όμως αυτό είναι και ένα ταγκό, δηλαδή θέλει παίχτες, θέλει χορευτές, δεν γίνεται αλλιώς.
Όχι, όχι, ακούστε, μιλάτε με έναν άνθρωπο ο οποίος την έχει κάνει αυτή τη δουλειά πάρα πολλά χρόνια. Εγώ έχω ζήσει τις συνομιλίες Ανδρέα Παπανδρέου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη σε εποχές πάρα πολύ μεγάλης έντασης, ως γνωστόν μεταξύ τους. Ξέρω ότι με τις επαφές τις δικές μου με τον Γιώργο Παπανδρέου, πάλι σε εποχές μεγάλης έντασης. Αλλά αυτό το οποίο έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η οποία από την πρώτη στιγμή θεώρησε ότι έχει την αποκλειστική ευθύνη διαχείρισης των θεμάτων αυτών χωρίς καμία μα καμία συμμετοχή της αντιπολίτευσης, αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Mm-hmm. Και λυπάμαι που το λέω, αλλά επιδεικνύουν και μία πρωτοφανή επιπολαιότητα στη διαχείριση των θεμάτων αυτών, το οποίο μας προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη ανησυχία στη Νέα Δημοκρατία, αλλά πιστεύω και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Να πάμε τώρα να ξεκινήσουμε, γιατί η Βιέννη σήμερα είναι ένας αρκετά σημαντικός σταθμός για το θέμα του Μακεδονικού, και αν φτάσουμε σε λύση. Και εδώ πάντως, αν και εσείς ας πούμε είχατε ανοίξει τέτοιο πλαίσιο λύσης για το Μακεδονικό, βλέπουμε ηχηρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για το θέμα. Μια ατμόσφαιρα δηλαδή περίεργη πάλι.
Κοιτάξτε, είναι μια ατμόσφαιρα ιδιαίτερα βαριά, διότι από την ώρα που ξεκίνησε αυτή η διαπραγμάτευση με απόλυτη διγλωσία, με δύο διαφορετικές θέσεις μεταξύ του Υπουργού Εξωτερικών και Αμήνης, από την ώρα που το πλαίσιο το οποίο είχαμε θέσει, δηλαδή το έργα όμνες που είναι η απάντηση στα αλυτρωτικά, έτσι όπως τουλάχιστον το βλέπουμε εμείς, χρησιμοποιήθηκε στη μέση της διαπραγμάτευσης, δηλαδή το θέμα του συντάγματος ετέθη στη μέση της διαπραγμάτευσης, παρατηρούμε μία σκλήρινση από την πλευρά των Σκοπιανών. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν βλέπω να έρχεται λύση. Αυτό το οποίο βλέπω είναι να γίνεται μια προσπάθεια να αποφύγει η κάθε χώρα το μουτζούρι.
Mm-hmm. Ξέρετε, από την άλλη, γιατί ακούσαμε και τον κύριο Χατζηγιάννη να δηλώνει ότι η Ελλάδα, και είναι έτσι, ως χώρα είναι μια ισχυρή χώρα στα Βαλκάνια, με αυτοπεποίθηση που πρέπει να υποβάλλεται και σε συμβιβασμούς αν είναι να φτάσουμε σε κάποιες λύσεις.
Μα δεν το συζητάμε αυτό. Αυτό είναι ένα από τα σωστά πράγματα που έχει πει ο κύριος Χατζηγιάννης. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρξει ουσιαστική λύση του προβλήματος, δηλαδή να τερματιστούν οι αλυτρωτικές διαθέσεις, που είναι ο πυρήνας του προβλήματος αυτού, έτσι ώστε η λύση αυτή να είναι πραγματική λύση, να βασίζεται σε στέρεα πόδια για να μπορούμε να γυρίσουμε ουσιαστικά τη σελίδα. Εάν πάμε σε μία λύση απλώς για να καλύψουμε, αν θέλετε, με άμμο το κεφάλι μας μέσα στην, να χώσουμε το κεφάλι μας μέσα στην άμμο, δεν θα έχουμε κάνει τίποτα. Γιατί, για να το πω διαφορετικά, εάν απλώς αλλάξουμε το φύρο με ένα άλλο όνομα και δεν λύσουμε τα υπόλοιπα, δεν έχουμε κάνει τίποτα. Έχουμε κάνει μια τρύπα στο νερό.
Στα υπόλοιπα για το Μακεδονικό, και είναι και το τελευταίο μου ερώτημα σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα, κύριε Μπακογιάννη. Εδώ έχει γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση γύρω από το Σύνταγμα. Αν μια διεθνή συμφωνία, η οποία μπορεί να κατησχίσει του συντάγματος, θα μπορούσε να είναι μια ενδιάμεση λύση για να διευκολύσουμε και τον.
Σε αυτό το θέμα με τον κύριο Βενιζέλο που το είπε. Mm-hmm. Δεν συμφωνώ με αυτό. Διότι υπάρχουν πάρα πολλές συμφωνίες, όπως ξέρετε, διεθνείς, οι οποίες δεν τηρούνται μετά καθόλου. Άρα δεν νομίζω. Μιλάμε για μία αλλαγή νοοτροπίας. Μιλάμε για μία αλλαγή τρόπου σκέψης.
Μάλιστα.
Έτσι ώστε να χτίσουμε ένα υγιέστερο αύριο. Εάν αυτό δεν υπάρξει, τότε δεν θα υπάρξει και ουσιαστική πρόοδος.
Τώρα στις άλλες εξελίξεις, βέβαια στα Δυτικά Βαλκάνια για τα μέτωπα που ανοίξαμε, επί Υπουργεία σας είχε ουσιαστικά φτιαχτεί ένα πλαίσιο για να προχωρήσουμε σε θέματα λύσεων με την Αλβανία και κυρίως την ΑΟΣ. Βέβαια, ο σημερινός πρωθυπουργός ήταν αυτός που προσέφυγε στο Συνταγματικό Δικαστήριο, αλλά νομίζω ότι εδώ είναι πιο βατά τα θέματα να βρεθούν λύσεις με την Αλβανία, ή κάνω λάθος?
Κοιτάξτε, εξαρτάται πώς θα το προσεγγίσει η ελληνική μεριά. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε μάθει αν ο κύριος Κοτζιάς έχει αλλάξει τη βασική ελληνική θέση για τον τρόπο με τον οποίο μετράμε και από πού μετράμε τις ζώνες τις ελληνικές. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες οι οποίες λένε ότι η Ελλάδα προσχώρησε σε άλλη λογική από αυτή που υπερασπιζόταν όλα τα χρόνια. Πράγμα το οποίο, κατά την γνώμη μου, θα ήταν πολύ μεγάλο λάθος, γιατί θα είχε επιρροή και για τα υπόλοιπα θέματα. Δεν έχω δει τι συμφωνία ετοιμάζει ο κ. Κοντζιάς. Εγώ πήγα στη Βουλή, του είπα την άποψή μας γι' αυτό, του είπα να προσέξει πάρα πολύ, γιατί άκουγα διάφορους πανηγυρισμούς από αλβανικής μεριάς. Τώρα περιμένουμε να δούμε τι πραγματικά θα κάνει.
Τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται πάνω στα αλβανικά, γιατί έχετε την εμπειρία, μάλλον το θέμα της ΑΟΣ είναι το ας πούμε φλέγον θέμα, γιατί η ιστορία του εμπολέμου και το Τσάμικο και πολύ δύσκολα θα το υπερασπιστεί.
Είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα.
Μεγάλο θέμα είναι, αλλά πολύ δύσκολο θα το υπερασπιστεί η Αλβανία σε μια ευρωαλβανική, να το πω έτσι, προοπτική.
Ναι, ακριβώς γι' αυτό λέω ότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν υπάρχει για μας. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να είμαστε πολύ ξεκάθαροι σε αυτό. Το θέμα της ΑΟΣ θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, διότι αφορά τα οικονομικά συμφέροντα. Και είναι πάρα πολύ ουσιαστικό, αλλά πέραν αυτού, ο λόγος για τον οποίο είχαν αντιδράσει τότε, κυρίως η Τουρκία, στην συμφωνία που είχαμε υπογράψει εμείς, ήταν ακριβώς ότι δεν ήθελε να υπάρχει ένα τέτοιο προηγούμενο. Μάλιστα. Άρα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ η Ελλάδα τι προηγούμενο θα δημιουργήσει τώρα.
Τώρα να πάμε και στο θέμα που έχει δημιουργηθεί τη μεγάλη κουβέντα περί συνταγματικής αναθεώρησης, κυρία Μπακογιάννη, γιατί αν καταφύγω στη συγκριτική πολιτική, να το πω έτσι, και εδώ, και βάλω τις πρώτες δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη από την ανάλυση της αρχηγίας του για το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης και τις σημερινές του αντιδράσεις, θα το περιέγραφα ως κοντραρόλο. Άλλο έλεγε τότε, άλλο έλεγε τώρα για τη συνταγματική αναθεώρηση.
Κοιτάξτε, ο κ. Μητσοτάκης έχει πει κάτι το οποίο δεν βρήκε την ανταπόκριση τότε από τον κ. Τσίπρα. Κατά τη γνώμη μου, αποτελεί και σήμερα τη μοναδική λύση. Να συμφωνήσουμε, να βάλουμε όλα τα κόμματα κάτω ποιες διατάξεις θεωρούμε αναθεωρητές, να μην συζητήσουμε ότι δεν υπάρχει ίχνος συνένεσης επί του περιεχομένου, να συμφωνήσουμε ότι κάθε κόμμα θα πει χ, ψ, ω, μέγα διατάξεις και να πάμε από εκεί και πέρα με αυτές τις διατάξεις για την επόμενη Βουλή. Mm-hmm. Αυτή είναι η μόνη λύση. Την είχε προτείνει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Παλαιότερα δεν την είχε κάνει αποδεκτή ο κ. Τσίπρας. Καιρός είναι να την κάνει αποδεκτή.
Πάντως η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή χρησιμοποιεί ένα επιχείρημα περί τοξικής ατμόσφαιρας. Αλλά ο νομοθέτης αυτό το έχει προβλέψει στο κάτω-κάτω της γραφής και να υπάρχει μια τοξική πολιτική ατμόσφαιρα σήμερα. Στην επόμενη Βουλή, αν μάλιστα είστε και εσείς πλειοψηφία, υπόσχεστε ότι θα έχουμε μια άλλη ατμόσφαιρα.
Σας λέω, άρα το ελάχιστο το οποίο μπορούμε να συμφωνήσουμε είναι αυτή η πρόταση του Μητσοτάκη. Δηλαδή ο ελάχιστος κοινός παρανομαστής. Λέει η Νέα Δημοκρατία α, β, γ διάταξη, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ δ, ω, λέει το κίνημα αλλαγής άλλη. Συμφωνούμε όλοι ότι ό,τι προταθεί ως διάταξη θα κρυθεί αναθεωρητέα και πάμε το επόμενο βήμα.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την επικοινωνία. Εσείς να είστε καλά.